Ora Moldovei.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bun găsit la ediția de marți, 25 iulie.
Noul șef al misiunii OSCE laudă Chișinău și îndeamnă Tiraspolul la un gest de bunăvoință.
Premierul Tarlev cere Uniunii Europene dreptate în privința vizelor.
Forțele separatiste de la Tiraspol, care sunt cetățenii Federației Ruse, vor avea acces facilitar în spațiu respectiv, însă cetățenii Republicii Moldova nu.
La Chișinău se scumpește transportul municipal.
Cu sapa la 33 de grade, sfaturi de agricultori pe vreme de caniculă.
Bei un par de vin și cum a zis tata Dumnezeu să alerte, bei un par de vin. Sapa zis că merge înainte și noi de urma sapii. Dar fără un par de vin să ai putere așa.
Admiterea la facultate și politica, un partid moldovean, ia apărarea profesorilor incomozi.
Și un scriitor la a doua tinerețe, Vladimir Beșleagă, despre romanul său, Zbor frânt.
Căutarea de fe este un motiv etern și după ce l-ai găsit, un alt motiv etern este că fratele te vinde.
Deschidem emisiunea, ca de obicei, cu știrile prezentate de data aceasta de Alexandru Eftode.
Bună seara! Primul ministru izraelian Ehud Olmert a spus că Israelul va permite avioanelor cu ajutoare să intre în Liban pentru aplanarea crizei umanitare, dar că Israelul va continua ofensiva împotriva Hezbollah. După convorbiri cu secretara de stat a Statelor Unite, Condoleezza Rice, Olmert a declarat că ei au căzut de acord că oprirea focului trebuie să presupună dezarmarea milițiilor Hezbollah, retragerea lor din sudul Libanului și desfășurarea unei forțe internaționale care să prevină atacurile împotriva Israelului. Avioanele israeliene au reluat bombardarea Beirutului după o pauză de 24 de ore pe timpul vizitei de ieri în Liban și Israel a secretarei de stat americane. De partea cealaltă, Hezbollah a tras mai multe rachete în nordul Israelului, ucigând o adolescentă în localitatea Mgar. Potrivit estimărilor, în 14 zile de ostilități au fost uciși 390 de oameni în Liban și 41 în Israel. Președintele Venezuelei, Hugo Chavez, a sosit în Rusia într-o vizită de 3 zile, urmând să semneze un contract de $1 miliard pentru cumpărarea a 30 de avioane de luptă rusești Suhoi și a 30 de helicoptere. Generalul Chavez s-a aflat azi la Volgograd, unde, potrivit unei tradiții a cazacilor din regiune, a băut un pahar de vodcă pus pe lama unei săbi. Liderul din Venezuela a venit în Rusia după o escală la Minsk, unde a declarat că a stabilit un parteneriat strategic cu liderul belarus Alexandru Lukashenko. Parlamentul Ucrainei a depășit termenul limită pentru formarea unui nou guvern după alegerile generale din luna martie. De astăzi, președintele Victor Iușcenko are dreptul să dizolve legislativul și să declare alegeri anticipate sau să accepte un guvern condus de fostul său rival, politicianul prorus Victor Ianukovici. Acesta a invitat din nou blocul pro-prezidențial Ucraina Noastră să participe la guvernare alături de Partidul Regiunilor, cel socialist și cel comunist.
Ми підтверджуємо готовність до розширення антикризової коаліції.
Ne confirmăm disponibilitatea să extindem coaliția anticriză și să ne unim cu Ucraina Noastră, a declarat Ianukovici. Președintele Victor Iușcenko se va întâlni mâine cu liderii parlamentari să vadă ce este de făcut. El are timp să-și anunțe decizia până pe 2 august. Președintele României a declarat că provincia Kosovo trebuie să rămână parte a Serbiei și că independența ar fi o soluție, cităm, nefericită. În politica externă, România sprijină principiul nemodificării granițelor, a spus Traian Băsescu după discuții purtate azi la București cu omologul său sârb Boris Tadić. Președintele sârb s-a aflat la București la o zi după primele negocieri față în față cu liderul albanez din Kosovo, Fatmir Seydiu, purtate ieri la Viena. La aceste negocieri, Seydiu a formulat pentru prima dată oficial cererea de independență, dar Tadić a spus că autoritățile sârbe nu vor accepta mai mult decât o autonomie substanțială a provinciei Kosovo. Au crescut din nou tensiunile între guvernul georgian și Republica Separatistă Abhazia. Liderii separatiști și Ministerul Rus de Externe au acuzat Georgia că s-ar pregăti să restabilească prin forță controlul în defileul Kodori. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Mihail Kamânin.
Мы озабочены развитием ситуации.
Suntem îngrijorați de evoluția evenimentelor și chemăm Georgia să se rețină de la acțiuni militare în defileul Codorei, care ar putea provoca un nou conflict serios la granițele Rusiei. Defileul Codorei este un raion muntos din Abhazia, care se află oficial sub administrația guvernului de la Tbilisi, dar un fost lider local a avertizat că nu se va mai supune autorităților georgiene. Ministrul georgian de externe, Gela Zurabiezarușvili, a dezmințit posibilitatea unor acțiuni militare, dar nu a exclus operațiunea ale poliției pentru a restabili ordinea în raionul Codorii. În Azerbaijan, un fost ofițer superior de poliție și-a mărturisit vina pentru asasinarea anul trecut a jurnalistului Elmar Huseinov, redactor la revista Monitor. El a declarat azi în instanță că asasinarea jurnalistului i-a fost comandată de fostul ministru azer al economiei, Farhad Aliyev, care a fost arestat în timpul alegerilor de anul trecut și acuzat de tentativă de lovitură de stat.
Mulțumesc, Alexandru! La Bulboaca, pe poligonul militar, a avut loc în cadrul festiv distrugerea ultimelor trei proiectile pentru lansatoarele de rachete de tip Uragan din arsenalul armatei moldovene. Evenimentul, salutat la fața locului și de noul șef al misiunii OSCE, Louise O'Neill, se înscrie într-o serie de reduceri asumate de Chișinău în urmă cu mai mulți ani, în scopul sporirii încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Corespondentul nostru, Valeriu Cațer, are detalii despre o ceremonie care a dat emoții celor prezenți.
Oficialitățile și jurnaliștii au urmărit explozia dintr-un adăpost betonat, amenajat la aproximativ 500 de metri de groapa, sau pitul, cum îi spun geniștii, în care au fost plasate cele trei proiectile pentru instalațiile de lansare Uragan. Cu toate acestea, bubuitura și suflul exploziei i-au surprins nu tocmai plăcut atât pe jurnaliști cât și pe experții militari străini prezenți la fața locului. Operațiunea de distrugere a celor peste 1000 de proiectile, care a început în luna mai a acestui an, după cum ne-a spus ministrul apărării Valeriu Pleșca, a fost realizată în mare parte de membrii celui de-al patrulea grup de geniști moldoveni care au plecat ieri în Irak și care și-au făcut în acest fel antrenamentul pentru misiunea ce o au de îndeplinit în următoarele 6 luni. Azi lucrările au fost încheiate de predecesorii lor, cei care au revenit din Irak acum 2 săptămâni, conduși de locotenent colonelul Vitalie Stoia. Tot el a fost cel care a oferit jurnaliștilor și oficialităților cele mai multe detalii în legătură cu metoda folosită și măsurile de securitate.
Măsurile de securitate sunt instalate 4 posturi. Avem legătură cu spațiul aerian și numai după permiterea centrului de conducere al zborului. Și dacă militarii care se află la posturi vor da comanda că totul este clar în teren, înseamnă că după aceea începe executarea misiunii. Pentru nimicire se folosește substanță explozivă de tip trotil, se instalează 3 încărcături. Rachetele acestea de tipul Uragan este o rachetă care partea de lupte conține o substanță explozivă până la 10 kg și are schije. Schijele acestea sunt până la 22.000 de schije. Pentru înăbușirea explozii folosim pitul ca să fie cât mai adânci și folosim explozia ca să fie explozia în sol dată. Pe zona de nimicire totală, să spunem așa, la noi se primește până la 200 de metri. Însă, dacă dumneavoastră ați observat, tot orășelul de distrugere se află într-o văgăună așa. Suntem acoperiți de dealurile acestea care ne protejează, ca schijele să nu se distrugă mai departe. În condiții de luptă poate să ajungă schijele până la 5 km.
Cu unele precizări, în ceea ce privește forța de distrugere a acestor proiectile în condiții de luptă, a intervenit și șeful statului major al armatei, generalul Ion Coropceanu.
Asta este o forță de luptă cu capacități de distrugere sporite. De pildă, numai o rachetă, explozie ei, acoperă o suprafață de 1 hectar. Iar o instalație acoperă dimensiunile unui teren de fotbal. Zalpul unui divizion întreg, pe care îl avem noi în dotare, acoperă garantat cu nimicire forței vii, inclusiv și tehnicii, la o suprafață de 300 de hectare. Corespunzător, dacă la moment noi am distrus aproximativ 1000 de rachete, dacă aceste 1000 de rachete ar exploda toate simultan, ele ar produce în rază de 3 km un cutremur de altitudine a 6 grade.
După ce cele din urmă 3 rachete Uragan au fost detonate, ministrul Pleșca a ținut să sublinieze că, în acest fel, Chișinăul răspunde inițiativei privind controlul armamentului și promovarea măsurilor de încredere dintre Chișinău și Tiraspol, prezentat celor două părți de misiunea OSCE acum aproape un an. În acest fel, Armata Republicii Moldova a demonstrat că nu are intenții agresive și deci nu are nevoie de astfel de sisteme de armament, a spus Valeriu Pleșca. În același fel s-a pronunțat și ministrul moldovean al reintegrării, Vasili Șova. Chișinăul a făcut primul pas și eu sper că noi vom continua cu astfel de inițiative pozitive pentru fortificarea măsurilor de încredere între părți. Principalul e totuși să demonstrăm populației din Transnistria că Chișinăul în niciun caz nu va aplica forța și nici măcar nu va amenința cu forța în procesul reglementării conflictului transnistrean. Decizia de a distruge întreg arsenalul de rachete Uragan a fost primită cu multă satisfacție de noul șef al misiunii OSCE din Republica Moldova, Luis Onil, care a intrat în exercițiul funcțiunii cu numai două zile în urmă.
Lichiderea proiectilelor reactive Uragan este un mesaj ce demonstrează voința autorităților moldovene de a reduce în mod substanțial și unilateral capacitatea militară. Vreau să profit de ocazie pentru a da o înaltă apreciere aceste decizii și îndemn autoritățile transnistriene să procedeze la fel.
În cel mai apropiat timp, a promis ministrul apărării Valeriu Pleșca, Armata Republicii Moldova va distruge și instalațiile de lansare de tip Uragan. Tiraspolul n-a comentat deocamdată în niciun fel această inițiativă. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Reuniți astăzi la Chișinău, diplomații moldoveni din străinătate și oficialii guvernamentali au hotărât să facă din rezolvarea conflictului transnistrian o constantă a politicii externe moldovene. Ce înseamnă asta, ne explică corespondenta noastră, Lina Grâu.
Premierul Vasile Tarlef a declarat în fața ambasadorilor că internaționalizarea conflictului transnistrian este calea sigură pentru soluționarea lui.
Consolidarea sprijinului partenerilor noștri internaționali rămâne o prioritate. Este necesar să fie continuate demersurile diplomatice vizând retragerea trupelor militare străine, ilegale, de pe teritoriul țării noastre și desfășurarea în regiunea unei misiuni internaționale. Astăzi, așa numite forțe militare pacificatoare, ele doar susțin separatismul. Conflictul transnistrian nu poate fi comparat nici cu cel din Osetia, din Carabahul de Munte, sau Cecenia, sau Palestina. La baza acestui conflict nu sunt nici probleme naționale, nici religioase. Este conflict de interes personal și spălarea de bani.
Printre succesele diplomației moldovenești din ultimii ani, premierul a numit îmbunătățirea imaginii Republicii Moldova și avansarea pe calea integrării europene. Dar sunt și misiuni diplomatice față de care există rezerve serioase, în special cele din țările care sunt actori cheie în reglementarea transnistreană, a spus Vasile Tarlef, evitând însă în prezența presei să nominalizeze diplomații pe care îi consideră ineficienți. Șeful cabinetului de miniștri a revenit de mai multe ori la ideea că diplomația economică ar trebui să rămână și în continuare una din prioritățile diplomaților moldoveni. Potrivit premierului Tarlef, în condițiile schimbărilor geopolitice rapide care se produc pe scena politică internațională, Republica Moldova, ca țară mică, trebuie, citesc, să promoveze o politică deșteaptă.
Dușmani străini nu avem. Noi considerăm, însă nu consider și cei din exterior. Noi dorim de a păstra relațiile istorice cu toate țările lumii, de a le îmbunătăți. Însă la bază trebuie să fie interesul național.
În context, premierul a menționat ca fiind foarte importantă, dar insuficientă, securizarea cu suportul Uniunii Europene a frontierei moldo-ucrainiene. Iată cum ar vrea el pe viitor să vadă această misiune.
Majorarea numărului contingentului în această misiune, extinderea mandatului de a-și exercita funcțiile non-stop, nu selectiv, și evident că de a-și extinde activitatea sa inclusiv în spațiul verde a hotarului. Și doi, de a extinde această misiune până la momentul reglementării finale a conflictului transnistrian.
Și ambasadorul Republicii Moldova la Kiev, Mihail Laur, spune că misiunea europeană de monitorizare a frontierei ar putea să-și extindă mandatul. Potrivit lui, odată cu lansarea acestei misiuni, relațiile Republicii Moldova cu Ucraina s-au îmbunătățit și a crescut rolul pozitiv al Ucrainei în reglementarea conflictului transnistrian. Mihail Laur.
Președintele Ucrainei permanent spune că în politică externă schimbări nu ar fi. Aceeași face și Ministerul de Externe. Între același timp, unele partide politice care sunt în coaliție sunt unele păreri diferite, dar totuși politica externă abține președintele. Noi ne liniștește aceste declarații, dar e clar că poate să devină unele probleme mai grele.
Mihail Laur a mai spus că Republica Moldova mizează pe sprijinul Uniunii Europene, care, potrivit lui, are pârghii suficiente pentru a menține stabilitatea cursului politicii externe a Kievului. Ambasadorul Republicii Moldova la București, Lidia Guțu, spune că România susține eforturile Chișinăului de reintegrare teritorială.
Deși am mai avut unele declarații care, într-un fel, a complicat situația și așa destul de complicată în negocierile cu partea separatistă și de aceea urmează acum să concentrăm eforturile ca să discutăm mai mult și ca să depășim această situație. Totuși, România rămâne partenerul strategic al Republicii Moldova și trebuie să întreprindem măsurile necesare ca relațiile să cunoască un nou imbold, mai ales în aspect economic-comercial.
Ați referit probabil la declarațiile președintelui Băsescu.
Au fost o nedumerire, dar sperăm că am depășit-o. Opțiunea principală de integrare europeană rămâne, menținând prin aceasta independența și suverenitatea Republicii Moldova.
Încă una dintre problemele de preocupare pentru premierul Vasile Tarlev este obținerea unui regim de acces facilitat în spațiul Uniunii Europene pentru cetățenii Republicii Moldova.
Nu este normal că Federația Rusă are un regim facilitat de vize relativ cu Uniunea Europeană. Forțele separatiste de la Tiraspol, care sunt cetățenii Federației Rusă, vor avea acces facilitar în spațiu respectiv, însă cetățenii Republicii Moldova nu.
A fost premierul Vasile Tarlev încheind relatarea lui Negru.
Despre Moldova și vizele europene s-a vorbit și la Bruxelles, unde s-au întâlnit ieri ministrii de interne și ai justiției din țările europene. În fruntea agendei s-au aflat probleme mai presante legate de imigrația ilegală, de pildă situația din Spania, pe ale cărei coaste ajung noi și noi valuri de ilegali africani. Dar s-a vorbit și despre facilitarea vizelor pentru țări din apropierea Uniunii Europene ca Republica Moldova. Dan Alexe.
În urma reuniunii de ieri a miniștrilor de interne și ai justiției din Uniunea Europeană, Comisia de la Bruxelles, executivul Uniunii, a primit mandatul de a negocia cu Moldova cooptarea Chișinăului în grupul de țări care vor beneficia de un acord de facilitare a acordării vizelor. Acordul, în care sunt cuprinse teoretic încă de pe acum Rusia, Ucraina și pe viitor țările din vestul Balcanilor, acordul include simplificarea procedurilor de acordare a vizei pentru Uniunea Europeană, reducerea prețului vizei și o mai scurtă așteptare înainte de acordarea vizei. Tot așa, miniștrii de interne și cei ai justiției au indicat că ar fi de acord cu crearea unui centru consular comun al țărilor din Uniunea Europeană la Chișinău, centru care, pe viitor, ar putea studia toate cererile de viză ale cetățenilor din Republica Moldova pentru oricare din țările Uniunii. Acest centru ar acorda vizele pentru toate țările Uniunii Europene. Ungaria și Slovenia au fost însărcinate cu studierea condițiilor în care ar putea fi creat și în care ar funcționa un asemenea centru consular comun, pentru care nu există precedent. Toate acestea sunt însă doar decizii teoretice ale capitalelor Uniunii. În practică, vor putea trece chiar mai mulți ani de zile înainte ca deciziile să poată fi puse în practică. Moldova va trebui, în primul rând, să semneze cu Uniunea Europeană un document care să cuprindă întregul set de condiții în care Chișinăul se va angaja să-și reprimească cetățenii care eventual ar fi expulzați din țările Uniunii. Apoi, pentru prezent, Ungaria și Slovenia nu sunt încă abilitate să pună la punct detaliile planului care ar duce la crearea unui centru consular comun în Republica Moldova. Sigur, Slovenia este unul din cei mai activi noi membri ai Uniunii. Slovenia va introduce anul viitor moneda europeană, euro, iar în 2008 Slovenia va fi prima țară nou intrată în Uniune care va prelua președinția rotativă a Europei. Dar, deocamdată, Slovenia nu este nici măcar membra a grupului Schengen. Nefăcând parte din Schengen, nici Slovenia și nici Ungaria nu pot, pentru moment, să reprezinte Uniunea într-un plan global de acordare a vizelor. Sigur, membrii Uniunii doresc ca Moldova, prin care tranzitează atât de mulți imigranți ilegali spre Europa, să beneficieze de niște condiții speciale care să implice și un control mai mare. Deocamdată însă, și pe următorii ani, țările europene cu ambasade la Chișinău vor continua să acorde vizele separat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După Europa de vest și centrală și estul continentului a fost atins de un val de căldură care a făcut deja victime în Bulgaria și a provocat incendii de pădure în Slovenia. În Germania și aici în Cehia, meteorologii anticipează că temperaturile maxime vor rămâne în jurul valorii de 35 de grade până la sfârșitul săptămânii. Din cauza nivelului scăzut al apelor, germanii au oprit navigația pe principala lor arteră fluvială, pe Elba, iar mai multe hidrocentrale au trebuit să fie și ele scoase din funcție. Bilanțul victimelor la scara continentului este de câteva zeci de persoane, mai ales vârstnici și bolnavi cronici de inimă. În Moldova, temperatura a fost astăzi de peste 30 de grade, iar corespondentul nostru, Vitalie Dogaru, și-a asumat sarcina de a merge la câmp pentru a vedea cum fac față căldurii agricultorii.
Este trecut de miezul zilei. Termometrul arată 34 de grade la soare. Pe una din moșiile satului Chetrosu, din reonul Anenii Noi, 5 prășitori lucrează cu zor.
Ne apucăm dimineața mai precoare, drept cu rou, sapas mai bate alea, cu descurcăm, n-ai ce faci.
Eu sunt copilul cu pedeal, doarme. N-am cu cine să lăsă casă și trebuie. Am venit școală, tăte, cum lucrăm, n-ai ce să faci. Să dăm, chicăm, sub nuc mai ședem, iar la prășită.
La ce ori de casă?
Noi lucrăm de la 6 până la 5.
Nu faceți pauză la prânz?
Facem pauză de 12 până la 1 și apoi așa, iar începem de prășit.
Cât apă vezi într-o zi?
Ia că numai și-a dus greu. Apă bună, rășe la fântână.
Nu numai rea, mă, cât două flece și câte o bancă de campot merge. Copâni, cordichi, și-o Dumnezeu, nici cartofi, șerte, ca ne pune tăță în șinși.
Spun că câte grade sunt acum?
Mă ia vă 33. Și noi ne-am deprins cu munca asta, cu sapa, ne-am deprins. Eu frăză să nu pot să doar.
Legea privind protecția muncii obligă angajatorii să asigure salariații cu apă salinizată, cu aer condiționat sau să reducă programul de muncă pentru perioadele cu temperaturi caniculare. Acest lucru, spune inspectorul general de stat al muncii, Dumitru Stăvilă, se referă mai mult la industrie și comerț, unde angajații lucrează în încăperi închise. Iată ce spune șeful inspectoratului muncii când vine vorba de sectorul agricol.
În cazul în care nu e posibil de exclus totalmente factorii nocivi, înseamnă că angajatorul trebuie să recurgă la reducere timpului de muncă. Ca rezultat, tot dumnealui va fi în pierdere în cazul în care cineva își va pierde sănătatea sau se va întâmpla ca rezultat un accident de muncă. Pentru aceasta, angajatorul va plăti și indemnizație unică și dacă accidentul este grav sau mortal, poate fi și răspundere penală să intervină.
Dumitru Stăvil afirmă că deocamdată nu au parvenit plângeri de la cetățeni că li s-ar încălca drepturile în această perioadă. Potrivit lui, în Republica Moldova, angajații se confruntă cu alte probleme, cum ar fi salariile mici și restanțele la plata muncii. La marginea satului Băcioi am întâlnit un grup de bărbați care munceau pe un șantier. I-am întrebat dacă au discutat cu angajatorul condițiile muncii pe timp de caniculă.
Suntem nevoiți să lucrăm așa pe călduri, să avem copii, să-i ducem la școală, să-i îmbrăcăm, dar lucrul e foarte greu și plata e foarte puțină.
E cald, ne mai dăm la umbră câte
o
leacă.
Doar care șed la parlament, la ceaia, poate le dau ceva, ceva, dar mie nu-mi dă nimic.
Dă o ceasă de vreme și-ar mult, ne hădinim pe urmă iar în soare și în răsfors în piatră.
Șeful adjunct al Direcției Meteorologie, Ilie Mangal, a declarat că în ultimele zile pe teritoriul Republicii Moldova se înregistrează o temperatură obișnuită pentru această perioadă. Meteorologul a mai spus că spre sfârșitul săptămânii temperatura aerului se poate ridica la 37 de grade și numai atunci va fi vorba de o depășire a limitei confortului termic. I-am întrebat pe prășitorii de la Chetrosu cum se descurcă pe timp de arșiță.
Bei un par de vin și cum a zis tata Dumnezeu să alerte. Bei un par de vin. Sapa zis că merge înainte și noi de urma sapi. Dar fără un par de vin să ai putere așa, că nu suntem bieți, suntem muștori.
La Chișinău, medicii au înregistrat în ultimele zile o creștere a numărului de apeluri din cauza insolațiilor. Mai mult sunt expuși pericolului bolnavii de inimă, bătrânii și copiii. Aceștia sunt sfătuiți să nu stea la soare, să evite băuturile alcoolice și să consume mai mult apă. Pentru următoarele zile, temperatura aerului se va ridica până la 35 de grade Celsius. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
La Chișinău se scumpește transportul municipal, atât cel de stat cât și cel particular. După mai multe ședințe în care nu s-au pus de acord, astăzi consilierii municipali au hotărât că biletul pentru o călătorie cu troleibuzul va costa 1 leu, biletul de autobuz 2 lei, iar cel de microbuz 3 lei. Detalii despre această decizie importantă pentru mulți locuitori sau vizitatori ai capitalei de la Valeria Vițu.
Actualmente, cel mai ieftin este costul călătoriei cu troleibuzul. Pasagerii plătesc 75 de bani, în timp ce o călătorie cu autobuzul costă 1,25 lei, iar la maxi-taxi 2 lei. Troleibuzele sunt mai populare în mediul oamenilor cu venituri modeste. Tocmai din această cauză, fracțiunea comunistă în componența Consiliului Municipal s-a opus cu înverșunare majorării tarifului până la 1,50 de bani. După câteva ore de dezbateri și consultări, consilierii comuniști au acceptat o majorare de maxim 25 de bani a călătoriei cu troleibuzul. De ce, ne spune Svetlana Popa, președintele fracțiunii comuniștilor în Consiliul Municipal Chișinău.
Astăzi managementul întreprinderii lasă de dorit și totodată nu e clar încă până astăzi fluxul de pasageri care este transportat de regia transportului electric.
Dar veți vota pe viitor 1,50 lei până la sfârșitul anului eventual?
Dacă o să fie noi argumentări economice, cred că da.
Decizia Consiliului Municipal a nemulțumit pe șeful regiei Transport Electric, Victor Martiniu, care declară că taxa de 1 leu pentru o călătorie cu troleibuzul este mică și nu va acoperi cheltuielile.
Mâine suntem în pragul când energia electrică s-a mărit fără discuții. Și dacă noi nu ridicăm astăzi, nu rezolvăm pe problemele. Dar ce puțin rezolvăm ca să putem până la sfârșitul anului să înțeleg eu propun ca să întărească tariful de 1,50 lei.
Și primarul interimar al capitalei, Vasile Ursu, s-a arătat indignat de decizia consilierilor comuniști.
Vai luni, o scădere de troleibus la 220, la 200, la 180, 160, dacă nu avem bani, ci o să ne vină cineva să ne transfere bani pentru a subvenționa troleibusele.
Scumpirea călătoriilor cu autobuzul până la 2 lei și a tarifului aplicat pentru maxi-taxi până la 3 lei nu s-a confruntat cu aceeași rezistență. L-am întrebat pe directorul parcului de autobuze, Anatol Gheorghiță, cât de esențială este noua majorare.
Situația în parcul de autobuse la moment este destul de complicată. Majorarea tarifului este benefică, dar cu păreri de rău n-a fost asigurat și pentru suburbii. Aceste 350 de mii nu sunt din necesarul de 4 milioane și jumate. La ziua de astăzi datoriile la combustibil sunt 2.500.000.
Dar ce părere au locuitorii capitale despre scumpirea călătoriilor?
Nu mă afectează, dar cred că s-au grăbit puțin.
Este greu să trăiești în zilele noastre. Pensia este mică și salariile sunt mici. Iar acum au scumpit și călătoriile. Pe de altă parte, este real să majoreze taxa pentru transport. Benzina s-a scumpit deja de mai multe ori în acest an.
De la 1 august vor fi tarife mai mari. Ce părere aveți?
Că e foarte rău, lasă de ei banii cum trebuie și atunci de-am să mai poate adisa de vorbă, dar așa nu ne sunt întruncat.
De obicei, cu ce mergeți, de fapt?
Cu troleibus, cu autobusul.
Cam câți bani cheltuiți pe lună doar pentru transport?
Până la 100 și ceva.
Asta cam cât din salariul dumneavoastră?
Din 800, așa de ori, dintr-o mie, asta tot, e mult productele cât ele coastă în ziua de azi. De 10 ori mai mult.
Și cred că trebuie de mărit salariul, că altfel lumea n-ar putea să duc așa de des. Am uia și unii alții îți duc pe jos.
Potrivit deciziei Consiliului, copiii până la 7 ani vor călători pe gratis în transport, iar elevii vor putea cumpăra abonamente la preț redus. Estimările realizate de experți de la primărie arată că actualmente în jur de 120.000 de persoane beneficiază de înlesniri în transportul public de călători. În mare parte, aceștia sunt pensionari și invalizi. Pentru aceste categorii de persoane, taxa pentru călătorie este achitată din bugetul local. Cel mai recent sondaj de opinie ce a vizat problema tarifelor arată că majoritatea locuitorilor capitalei, în special tinerii, dau preferință microbuzelor și sunt gata să plătească mai scump pentru acest tip de transport, în timp ce pensionarii călătoresc cu troleibuzele și autobuzele și se opun oricăror scumpiri. Ultima scumpire a călătoriilor în transportul public de călători a fost în anul 2001. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Admiterea la facultate și politica apar să nu aibă nimic în comun. De altă părere este însă Partidul Social Liberal. PSL, condus de Oleg Serebrian, a contestat la Curtea Constituțională hotărârea guvernului de a impune o cotă unică pentru înmatricularea cu taxă la universitățile moldovene. În opinia PSL, această decizie ar urmări, de fapt, eliminarea profesorilor incomozi pentru putere prin reducerea numărului de studenți la economie și la drept. Corespondenta noastră, Elena Cioina, a încercat să limpezească acest raționament, alăturând punctului de vedere PSL și părerea Ministerului Educației și a rectorilor universitari.
Reprezentanții Partidului Social Liberal califică drept neconstituțională hotărârea de guvern cu privire la reducerea numărului de locuri la facultățile de economie și drept. Ei consideră că executivul limitează astfel dreptul tinerilor de a-și alege facultatea. Această decizie, spune secretarul general al PSL, Igor Clipi, este un exemplu vădit de concurență neloială între universitățile de stat și cele private. Deputații PSL mai consideră că această hotărâre este contrară dispozițiilor constituționale privind autonomia universitară.
În afară de asta, o serie de contracte nu vor fi încheiate, în special pentru cele private. Asta îi afectează foarte mult, pentru că o grupă din 5 oameni face imposibil activitatea acestei instituții de învățământ. Devine ineficient și o instituție privată de învățământ pur și simplu va falimenta.
Semnatarii sesizării depuse la Curtea Constituțională consideră că guvernul este în drept să reglementeze cotele pentru studiile finanțate din bugetul de stat, dar nu este în drept să stabilească și cote fixe pentru studiile prin contract. Rectorul Universității Cooperatiști Comerciale din Moldova, Tudor Maleca, spune că urmarea cotelor impuse de Cabinetul de Miniștri în a